Анның Уникс концертлар залында мүнші тамашы тамашалары өте. Ғамил Әсхадулла жетеклеген юмор театры, универсиадыға әзірлік, миграция, ешсізлік, юхиди хызметкерлері, түрәлер мен бәйлі хәлләр турында күлкі шыбарқысы есімлі программа әзірлеген. Түмен Кама шәһәрінен мүнші тамашы театрының Татарстан башқаласына келуін халық түземсізлік білен көткен. 11 күнреттен тулы зал болуына һәм ял күннәрендә 2-шәр тамаша қойылуын башқаша нишек аңлатырған. Татар шараларына билет сатучы Флюра Дәулетшина сүзләренә караганда, җыр концертлары күп. Халык исә юморга сусаган һәм шуңа да мунча ташына бик теләп килә.
Мунча ташы 17 февральдан 27 февральгә кадәр иде. Мунча ташының билетлары 3 көн эчендә бетте сатылып, аннан соң инде алар бирделәр 28-е дополнительный. Ул көнгә дә ул көнгә бер 4 сәгатьтә уже эшендә, уже билетлар бетте, аннан соң инде 20-сенә бирделәр, көндезе уже икенче сеанс ясап. Аннан 17-сенә бирделәр, алар да бетте, бер билет дә калмады. Мунча ташы башланырга бер атна калганда уже аларның билетлары беткән иде, 13 сеанс кадәр.
Ничә сумнан ничә сумга кадәр билетлар?
Билет бәяләре 350-дән 800-гә кадәр иде.
Ни өчен алар икән шулай әйбәтләп?
Халык юмор ярата, юморга сусаган халык. Концертлар күп, юмор юк.
Димәк, мунча ташы менә бу татар эстрадасы җырчылары арасында иң яхшы сатылучылар рәтендә мәллә.
Иң яхшы сатылучы.
Каян киләләр күбрәк шуннан да?
Районнар, менә районнардан күбрәк киләләр.
Казан тирәсендәгеләрме, әллә җырактагылармы?
Балташта килә, Кукмарада килә, Сабада килә. Лаиш якларыннан, Рыбный Сабада, балык бистәләреннән киләләр, килә, халык килә, халык бик йөри.
Мунча ташының популярлыгын тагын аларның халыкны борчыган халык телендә булган күренешләргә игътибар итү белән дә аңлатып буладыр. Мисал өчен мунча ташы бу тамашасында халыкка тәрбия дә бирергә тели булса кирәк. Бигрәк тә аракы белән мауыккан иратның аждаһа рәвешендәге балыкка әйләнүендә дә бу ачык күренгән. Ул башка эчмим дип ант иткәч кенә кире үз хәленә кайта алган. Сәхнәдә ир белән хатынның йокы бүлмәсендәге сөйләшүләре, бала әби белән мөнәсәбәтләре дә күрсәтелә. Юмор остасы язучы Алмаз Хәмзин кайбер урыннарда мәзәкләре бил тирәсенә дә җитә, уйнаганда арттырып та җибәрәләр ди. Монысы һәр даим зал тулы тамашачы булсын өчен, базар шартларында театрны яшәтү өчен кирәк ди ул.
Алар чыннан да безнең халкыбызның, милләтебезнең кичерешләрен, шулай ук тормышында булган вакыйгаларны тасвирлыйлар, эчке кичерешләрне һәм безнең бу менә дөньядагы урыныбызны билгелиләр. Шулардан чыгып, әгәр дә тамашачы шуны анализлап, үзенә кирәкле якларны таба белә икән, димәк, сәхнәдә уйнаучы мунча ташы артистлары нә көн калагына суга беләләр һәм шуңа күрә аларның тамашачылары да зал тутырып үзен күреп чыктың, урытырга урын юк.
Ә менә ни өчен агылып киләсең? Аларның халык зәвыкны беләме гомумән? Бу мунча ташы ул зәвыклы юмормы?
Анда бар төрлесе. Чөнки заманы нинди, җәмгыяте нинди, юморы да шундый. Менә үзегез беләсез, безнең җәмгыятьнең хәзер торышы ни бит? Монда барысы да бар. Эшәкелек күбрәк. Әй бит, мин мунчада эшәкелек күп дип әйтмим, мунча ташында күп дип әйтмим. Бәләкем аны күрсәтә белергә кирәк, һәм алар күрсәтә белүнең, тамаша залында күрсәтә белүнең, сәхнәдән күрсәтә белүнең зур осталары.
Ә гомумән, менә бу өлкәдә хәзер конкуренция бармы? Аларга көндәш кешеләр бармы? Мунча ташына?
Юк, альтернатив юк дип әйтәм. Альтернатив ясарга кирәк.
Бу алар, мәсәлән?
Бу алар альтернатив... Алар зауксызлык буенча альтернатив булалар, зауклык буенча бик үк якын килә алмыйлар. Уйлыйлар, алар бик фикерләшәләр. Һәм кирәк дәрәҗәдә генә сетка аркылы менә чыгара алалар. Ну, әз генә кешене кызыктыру өчен тамашачы, аларга бик яшәргә кирәк шулай ук. Хәзер акча заманы, товар заманы. Әз генә арттырып та ибәрәләр инде. Шулай арттырганнан аның заллары тула.
Юмор сүзе остасы Алмаз Хәмзин булды. Мунча ташының соңгы тамашасыннан бер үзек Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, аны azatlik.org адресына кирип карый аласыз.